Теврат канунның текрары 5-нче бап. Муса бутун Исраилны чагырып, Исраил, мен бүгін сізге айтажак незамнамелер ве карарларны дыңлеңіз, огреніңіз ве оларны гайретнен тутыңыз, деді. Раббы Таалямыз Хорев ерінде бізлерге васиет берді. Раббы бу васиетны деделерімізге дегіл, бізлерге, бүгін сах олғанларға берді. О, сізлернен дах янында юзме-юз атеш ичинден лаф етті. Раббының айтқанларыны сізге еткізмек үчін, мен Раббынен сізін араңызда турмақта едім. Чүнки сізлер атештен қорқып, даға көтерілмеген едіңіз. Раббы о заман бойле деді. Мен Аллаң олған Раббым. Мен сені Мысыр топрағындан, құллық евінден шығардым. Менден ғайры сенде башқа аллалар олмасын. Озыңе іч бір шекілге, топедекі көкте, ашағыдакі ерде, ве ер түбіндекі суда олғанларының шекіліне ошаған путны япма. Оларға табынма ве қызмет етме. Мен Аллаң олған Раббым, күнджі Алладырым. Егер насылдыр бір адам мені рет етіп гуна қазанса, мен оның балларыны, торынларыны, ве торынларының оғылларыны жезалайжам. Кім исе мені севсе ве емірлерімні тұтса, мен оның евлятларының бенінгі несіліне қадар садық қалажам. Аллаң олған Раббының адыны нафиле айтма. Раббы оның адыны нафиле айтқан адамны қабатсыз қалдырмайжақ. Раатлық күні сен ічін мұқаддес олсын. Аллаң олған Раббы емір еткені кебі оны тұт. Алты күн чалыш ве әр бір түрлі ішлеріңні яп. Еденджі күні ісе, Аллаң олған Раббыге ибадет етмек үчін раатлық күні. Бұ күні бір түрлі іш етмеңіз. Не сен, не оғлың, не қызың, не құлың, не қызметчі қызың, не оғызың, не ешегің, не де бір түрлі туарың, не сізде ят халқлардан олған адам. Сен кебі қолың да, қызметчі апайың да раатлансынлар. Мысыр топрағында сен де құл олғаныңны ақылыңда тұт. Аллаң олған Раббы бұйық құдіретіні ве құветіні көстеріп, сені андан алып чықты. Оның ічін Аллаң олған Раббы сізге раатлық күніні тұтмаға емір етті. Аллаң олған Раббы емір еткені кебі, бабаңны ве анаңны урмет ет. Сон яшайшың ұзын олажақ, ве Аллаң олған Раббы саңа бережек топрақта, ер ішің оңындан кележек. Адамның жанына алма, айле садықлығыны бозма, қырсыз лама, яқын адамға қаршы ялан шатлық етме. Яқын адамның апайыны арзу етме, оның не евіні, не тарласыны, не құлыны, не қызметчі апайыны, не оғызыны, не ешегіні, не де бұтын мал мүлкіні істеме. Бұл сөзлеріні Раббы бұтын жемаатыңызға дағыстынде, атеш, бұлут ве қаранлық ішінден күчілі сесінен айтты. Башқа бір шей айтмайып, шу емірлеріні екі таш левасында язып, маңа берді. Сіз қаранық ішінден кеген сесіні ешіткеніңізнен, дақ атешнен янғанда, яныма епсі қабеле башлықларыңыз ве ақсақалларыңыз келділер. Ве мына Раббы Таалямыз бізге озының шуретіні ве ұлулығыны көстерді. Атеш ішінден сесіні де ешіттік. Бүгін біз бұны көрдік ки, Алла адамнен лаф етіп ола, ве о адам сақ қала. Я енді біз не үчін олмек керекміз? Бұйық атеш бізні яқып ташлар. Егер біз Алламыз олған Раббының сесіні ешітсек, олежекміз? Бізден ғайры, атеш ішінден лаф еткен тұры Алланың сесіні ешітіп те, сақ қалған жан бар мы? Сен озың яқынлашып, Алламыз олған Раббының айтқанларыны дыңле. Сон Раббы Таалямыздың саңа бұтын айтқанларыны бізге айтып бер. Біз епсіні дыңлерміз ве шуны япармыз, деділер. Сіз меннен лаф етіп айтқанларыңызны Раббы ешітті ве маңа. Бұ халқының саңа айтқанларыны ешіттім. оларның бұтын айтқанлары яқшыдыр. Ах, егер олар керчектен де менден қорқып, омыр білі менім емірлерімні бежермеге жан юректен істегейділер. Оларға ве оғылларына ебедиен яқшы олар еді. Барда, оларға айт, чадырларына қайтсынлар. Озың есемінда меннен қал. Мен саңа бұтын қанунны, низамнамелер ве қарарларына айтажам. Сен шыны оларға огрет. Мен оларға мүлк оларақ бережек топырақта оңа риает етсінлер, деді. Сақыныңыз, Раббы тааляңыз емір еткені кебі, айны шу шейні япыңыз. Не оңға, не де солға айланмайып, Раббы тааляңыз емір еткен елімдан юрыңыз. Сон сақ оларсыңыз. Ишлеріңіз де яқшы олар. Ве мүлк оларақ алажақ топырағыңызда чоқ яшарсыңыз.